بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ربّبز شوشه تبشرلارغا بركة بيرسن شوشه تبشرلاربزدان فايدالي غيلمنر олар алып һәм шуның белән гамәл гыйбадат кылырга насип эләсә иде. Бүгенге туктала торган исемебез Аллаһ Раббыбызның ин күркәм, иң таралган исемнәрнең берсе Әл-Хаким. Һәм шулай ук башка рәвештә кулланылды Әл-Хакам, Әл-Хаким. Асылы шулык булса дагын Әл-Хаким асылына кайта, ләкин өч төрле рәвештә Коръан Кәримдә килде. Берсе Әл-Хакам, Әл-Хаким, Әл-Хаким дип килде. Аның мәгънәсе гарәп телендә нәрсә? Асылда бездәген аңлыйбыз хөкем итү дигән нәрсә. Ягъни ике кеше арасында хөкем итү. Һәм аның асылы тыю дигән. Ягъни хөкем итүче кеше зулым кылучыны тыя. Кешегә зыян салучыдан тыеп кала һәм аны ул эштән тыя. Шулай ук, мәсәлән, хикмәт мәгънәсендә дә килә. Хикмәт иясе, яки гыйлем иясе, хаким, ягъни улы гыйлем һәм хикмәт иясе дигән мәгънә бирә. Коръан Кәримдә ул ничә урында килә? Әл-Хакам дигән исем Коръанда бер урында килә. Афа гайраллахи абгын хакаман пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһтан башка хөкем итүчене тилеммени, Аллаһ кына дөрес хөкем итүче дип әйтә. Шулай ук хаким күплек санда килә, 5 урында. Ва хуа хайрул хакимин, ин хайрлы хөкем итүчеләр дип Аллаһ Таала үзен күплек санда атый. Ә инде безгә ин мәшһур булган исем Әл-Хаким, ул 94 урында Коръанда килә. Ягъни без менә 90 нап килде бездә Халим, шулай бит инде, белүче, һәм менә шушы Хаким дигән Коръанда 94 урында килә. Безнең өчен аңлата, ягъни бу исемнең хикмәт икәнен, нинди мәгънәләр икәнен хәзер менә тукталасыбыз килә. Ни өчен ул шуның хәле күп кубланды? Мәсәлән, Аллаһ Таала Коръанда "Валлаһу газизун хаким", "Валлаһу халимун хаким". Мәсәлән, газизун хаким дип әйтә, бийек кудратлы, газиз һәм хаким иясе, Аллаһның кудрәте хикмәткә бәйле. Мәсәлән, Халимун Хаким, гыйлеме дигән хикмәткә бәйле.
Теге бит исемнәрен әле шушы Хаким белән көчәйтә дә шикелле, әйеме?
Әйе, менә алар икесе бергә килгәч, ягъни кеше мәсәлән, көчле булырга мөмкин, ләкин үзенең көчлелеге белән дөрес эшләмәскә мөмкин. Юк, Аллаһ Таала бийек, кудратлы, һәм шулык аның һәрбер эше дигән хикмәткә бәйле. Шулай ук мәсәлән, Әл-Хакимул Хабир дип әйтә. Хаким Әл-Хабир, Хабир ул нишкә әйберләрендә белүче. Әле без аңар тукталмадык, ул исемгә бөтен әйберне белүче Аллаһ Раббыбыз. Ягъни шушы Әл-Хаким исеме белән килә. Шулай ук Тәвәбун Хаким дип килә. Тәвбәләрне кабул итүче һәм хикмәт иясе. Ягъни тәвбәләрне кабул итүдә дә Аллаһның хикмәте бар. Аллаһ үзенең хикмәте белән аны кабул итә. Шулай ук Галиюн Хаким, бийек һәм хаким дип килә. Шулай ук Васиун Хакима. Мәсәлән, Аллаһ Таала әйтә: "Вайн йетафаррака йугни Аллаһу куллан мин саати ва кана Аллаһу васиган хакима" дип әйтә. Бу ир белән хатын аерыла калса, алар инде аерылышырга килешсәләр, Аллаһ Таала әйтә: "Әгәр дә алар аерылсалар ди, Аллаһ Таала үзе аларны ризыкландырыр" дип әйтә. Киң ризыкларын бирер, чөнки ул киң, васиа киң дигән мәгънә бирә, хаким, хикмәт иясе булды Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм башка мәгънәләрдә бик күп килә, әйткәнемчә, ягъни 94 урында Аллаһ Таала шушы Әл-Хаким исемен куллана.
Менә бу хаким дигәндә, безнең татар халкында, без татар халык әкиятләре аркылы, аннары көнчыгыш, якын көнчыгыш әкиятләре аркылы, андагы халык авыз иҗаты аркылы, аның әдәбияты аркылы ул якларның, без беләбез, хаким әле ул идарә итүче рәвешендә дә кабул ителгән татар телендә. Менә буса аның нинди хикмәт?
Кемнең кулында көч, ул идарә итә. Шуңа күрә менә бу Әл-Хаким шул мәгънәдә килә. Менә иң беренче мәгънә Аллаһка шушы исемдә килгәндә, ягъни ул хөкем итүче. Әл-Хаким дип Аллаһны атыйбыз икән, иң беренче хөкем аныкы. Менә бу җир шарында булган хөкемнәрне Аллаһ Таала куя. Мәсәлән, без закон дип атыйбыз, кагыйда дип атыйбыз. Мәсәлән, табигатьтә булган законнар бар, шулай бит. Без аны физикада, химияда өйрәнәбез, шуларны өйрәнеп кешеләр яңа технология, яңа ачышлар ясыйлар бу законнар. Шул ук вакытта Аллаһ Таала кешеләр яшәвен законында куйды. Ул хаким, ул хөкем, шуңа күрә аның исеме Әл-Хаким, менә шушы бөтен галәмнең хакиме, бөтен галәмнең җитәкчесе, бөтен галәмнең идара итүче ул Аллаһ субханаһу ва тааля. Шуңа күрә иң беренче ул Аллаһка әйтелә, аннары инде хөкем иткән кешегә дигән хаким дип әйтәләр. Менә сезнең теге сүзегез шуңар бәйле. Менә без шушыны шанырга тиешлебез. Бөтен хөкем Аллаһныкы. Аллаһ хөкем итүче. Без шуңар риза булырга тиешлебез. Шуңа күрә безнең иман шартында ничек килә? Иман муҗмелдә әйтелгәндә, "Аманту биллаһи ва би асмаһи ва сифатиһи ва кабилту җәмиъу ахкамиһи" дип килә. Иманның билгесе мин Аллаһка, аның барлык исемнәренә, сифатларына иман китердем һәм барлык хөкемнәрен кабул итеп алдым. Аллаһның хөкемнәрен мусульман кеше кабул итеп алырга тиешле. Нинди генә булмасын ул, Аллаһ намаз укырга кушты, без аны кабул итеп алдык. Ураза тотырга кушты, кабул итеп алдык. Хатын-кызга киенеп йөрергә кушты, кабул итеп алдык. Гаурәтләрне капларга кушты, кабул итеп алдык. Мирасны шулай итеп бүләргә кушты, кабул итеп алдык. Бүтән Аллаһ Раббыбызның хөкемнәрен кабул итеп алырга тиешлебез һәм бу безнең иманыбызның бер билгесе булып тора. Ә инде Аллаһ хөкем итүче булгач, һәм шулай ук шушы исемдән хикмәт иясе дәген. Аллаһның һәр бер хөкемнәре, һәр бер кушкан әмерләре алар бер олы хикмәткә бәйле. Кайтыйк без тәһарәткә. Ни өчен тәһарәт? Менә хәтта здоровье тапшыруында күрсәттеләр бер мусульманны, нәсәшле ел иртә белән тәһарәт алуыны күрсәтте, һәм шундагы алып баручы әйтә, менә ди, һәр бер кеше аны эшләргә тиеш. Борынын юырга тиеш, авызын чайкарга тиеш, битен юырга тиеш. Һәр бер кеше аны эшләргә тиеш, ә ул ислам динендә мәҗбүри рәвештә иртә белән торгач иң беренче эш итеп тәһарәт алырга син тиеш.
Һәр бер кеше булай да үтәргә тиешле. Бурыч бит инде лаймы?
Аны
чисталык өчен булса да.
Чисталык өчен, паклык өчен, һәр бер сәламәтлек өчен дә иң кирәкле эшләр дип әйтә. Ул бездә тәһарәткә куелган. Шулай ук намаз. Намазның хәрәкәтләрендә карасак, шулай итеп бөкрәю, сәждәгә китү, утыру, тәшәһүттә утыру, булар барсы дагын Аллаһ Раббыбыздан килгән хөкемнәр һәм алар олы бер хикмәткә бәйле булып тора, ягъни аның хикмәте бар. Шулай ук ураза булсын. Уразаның дагын олы хикмәте, сәламәтлек өчен, җәмгыять өчен һәм кешенең үзе өчен бик күп аның хикмәте бик күп. Хаҗ, бүтән халык бер җиргә җыелу. Шулык безнең мәсәлән намаз, җәмәгать җыела, мәхәллә халкы җәмәгать мәчеткә. Җума көнне җыела, җәмәгать зур мәчеткә җыела. Җума көнне күбрәк кеше җыелә, шулай бит. Шулай ук гает көнне тагы бүтән шәһәр халкы яңадан бер җиргә җыела. Ә инде хаҗ җир шарында булган бүтән мусульманнарны бер җиргә җия һәм болар барсы дагын олы бер хикмәткә ия булган әйберләр. Алай гына түгел, һәр бер безгә кушкан әйберләр дәген. Менә Аллаһ Тәгалә безгә аракыны тыйды, шулай бит. Ни өчен? Чөнки аракы һәм наркотик Татарстанда менә шу ахыргы елларда гына 3 меңнән артык кеше үлгән шушы наркомания белән мәсәләнме, ничә ел эчендә халыкка зыяны зур. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз аны бар итте. Сынау өчен ул бу дөньяга бар ителгән, ләкин Аллаһ аны тыйды. Харам кылды. Харам кылды һәм акыллы кеше ул аннан тыйылырга тиешле. Ул аннан туктарга тиешле. Шуңа күрә аракы, наркотик кешенең акылына зыян китергән һәр бер әйбер, алар ислам динендә тыйылган әйбер булып тора. Аллаһның һәр бер әйбердә хикмәте бар. И, Аллаһ Таала бар итә икән, аның хикмәте белән. Без аның ачып бетерә алмыйбыз. Аллаһ Таала аны бар итте, ул асылда сынау өчен, һәм шул ук вакытта үзенең файдалары булса, үзенең хикмәте белән Аллаһ Таала аны бар итте.
Һәм без аерым бер очракларда шиктән узмас өчен, шулай бит.
Һич шиксез. Чөнки менә Аллаһ Таала сынай, менә шушы авыр сынаулар, ләкин Аллаһның хикмәте бик күп монда. Шулай ук мисал өчен хатын-кызга киенеп йөрү. Хатын-кыз булу. Менә мәсәлән, әле бер көнне генә бер хатын белән сөйләштем. Ул үзе тиге рульдә инде, машинасын йөртә, физкультура укыта. Миңа әйтә, ник дип әйтә, ирләр алар үзләренең ирлек сыйфатын югалттылар ди. Ник без хатын-кызлар хәзер тормышны алып барабыз? Бөтен нәрсәне үзебез эшлибез дип, ни өчен шулай дип сорау бергәч, мин аңа әйттем. Бу галәмне бар итүче Аллаһ Таала. Хәм Аллаһ Таала индерде диннәр, Аллаһ хәм шушы ахыргы дин безнең ислам дине, шулай бит инде. Инген ахыргы дин ислам дине. Хәм Аллаһ Таала шушы дине бездә аңлатты, хатын-кызның урынын, ирнең урынын, гаиләдәге аның урынын, аның киенү рәвешен бүтән үсендәген аңлатты. Күпме генә хәзерге вакытта, мәсәлән, ислам турында хатын-кызга анда начар мөгамәлә яки аны каплап куялар, аны мәҗбүр итәләр яки нәрсә дип сөйләсәләр дәген, күп гәҗитләр укысан, Европадагы күп ирләрдән караганда күпчелек хатын-кыз ислам динен кабул итә. Ни өчен? Менә шул сезнең шикелле. Күп хатын инде теләми ир булып йөрегә. Ул үзен хатын булып хис итәсе килә. Әни булып хис итәсен килә. Балаларын тәрбияләүче, өйдә хуҗа булып хис итәсе килә. Шуңа күрә алар шушы әйберне ислам динендә табалар дип әйткән им. Аңлашылды сезнең җавабыгыз диде. Икенче темага күчте инде. Шулай иттереп, менә бу законнар Аллаһ Раббыбыз кушкан әйберләр алар җәмгыятькә файдалы. Алар кешегә файдалы. Гомумән кешелеклек өчен иң файдалы законнар булып тора. Шуңа күрә без иң беренче әйтәбез, Аллаһа Тәгалә ул гадил хөкем итүче, шушы законнарны куючы ул Аллаһу Субханаһу ва Тәгалә. Менә бу дөньяда куйган законнар, Аллаһ Раббыбызның бер аятына тукталасым килә, Коръан аятына. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва хуа Аллаһу ла илаха илляһу, лаһул хамду фил уля вал ахира". Аллаһтан башка илаһ юк. Башта һәм ахырда һәр бер мактаулар бер Аллаһка гына. "Ва лаһул хукму ва илайхи турҗаун". Һәм ул хөкем итүче, бүтән хөкем аныкны һәм барлык кешеләр аңа кайта дип әйтә. Аннары пәйгамбәрбезгә мөрәҗәгать итеп әйтә Аллаһ Тәгалә: "Кул, араайтум ин джаъала Аллаһу галейкум ал-лейла сармадан илә йаум ал-кыямә, мән илаһун гайру Аллаһи ятикум бидия, афала тасмахун". Әйт дип әйтә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сезгә төнне, кыямәт көнендә хәле кап караңгы төн итсә, менә көн юк, төн генә итсә, кем сезгә Аллаһтан башка яктылык белән китерер иде? Афала тасмахун, сез ишетмисезме дип әйтә. Түн булса күреп булмый. Ишетмисезме дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Аннары әйтә: "Кул араайтум ин джаъала Аллаһу галейкум ан-нахара сармадан илә йаум ал-кыямә, мән илаһун гайру Аллаһи ятикум билейлин таскунуна фи, афала тубсирун". Әйт дип әйтә. Әгәр дә сезгә Аллаһ Тәгалә көн итсә, түн булмыйчы менә. Фақат көн генә булса, кыямәт көненә хәлек. Кайсы зат китерер иде Аллаһтан башка? Нинди илаһ китерер иде сезгә төнне? Ял итер өчен, үзегезгә хәл җыер өчен күрмисезме дип әйтә. Менә монда Аллаһ Тәгаләдәге төн турында әйткәндә ишетмисезме дип әйтте. Ә монда әйтә күрмисезме? Ягъни көн турында әйтте. Сез шуны гыйбрәт алмыйсызмыни, фикерләп карармыйсызмыни дип әйтәм. Ва мин рахматихи джаъала лакум ал-лейла ван-нахара литаскуну фихи ва литабтагу мин фадлихи лаъаллакум ташкурун. Аллаһның рәхмәте булды сезгә, ул сезгә төнне бар итте, көнне бар итте. Шунда яшәр өчен, шунда эшләр өчен, төнне ял итер өчен, көндезен кәсеп итер өчен, бәлки сез Аллаһка шөкер итүче бәндәләрдән буларсыз дип әйтә бу Касас сүрәсендә 70-73 аятлар, ягъни гыйбрәтле сүзләр. Һәм һәр бер урынында үз ние. Әфәлат тәсмәгун дип, сез ишетмисезме дип әйтә төн турында әйткәндә. Әфәлат тубсирун, көн турында әйткәндә күрмисезме дип шул сүзне кулланды. Ягъни Коръан Кәрим асылда без Аллаһның хөкем итүе турында әйткәч, аль-хакам дигән сүз ул, ягъни һәр бер әйбер үз урынында. Бер әйбердәген артык түгел. Менә бу табигатьтә. Бер әйберне алып куйсаң аннан, менә хәзер ни өчен безнең сакларга кирәк дип әйтә. Шулык шивен булсын, шулык ширки булсын, шулык башка җан ияләре булсын, алар кирәк. Әгәр дә алар булмаса, табигатьтә ул тигезлек дигән нәрсә югала. Шулай бит. Һәр бер әйбер үз урынында, һәр бер әйбер ул кирәк. Шуңа күрә бит инде табигатьне сакларга экология дип әйтәбез. Ул бер караганда кирәк түгел шикелле кешегә. Зыян китергән шикел, ә ул бит кирәк. Шулык тараканы булсын, шулык башкасы булсын, алар кирәк. Шулай бит инде. Шуңа күрә менә бу Аллаһ Раббыбызның шулай итеп бу дөньяны ясавы, бу дөнья белән шулай итеп итәр әйтүе ул Аллаһ Раббыбызның бөеклегенә бер дәлил булып тора. Шулай ук безнең тәнебез, мәсәлән. Тәнебездә дә бит инде кирәк түгел бер әйбер дә юк. Кисеп атып була, ләкин ул барыбер кешегә кирәк. Ул инде барыбер кешедән нәрсәнедер алып ташлау. Ул барыбер асылда кешегә кирәк, шулай бит. Ягъни һәр нәрсәне Аллаһ Тәгалә үз урынына шулай итеп ясаган. Шуның өчен менә бу Коръан Кәримдәген. Аллаһ Коръан турында шушы хөкем сүзен куллана: "Алиф ла мим тилка аятул китабил хаким. Ясин вал Коръанил хаким". Коръанны хаким дип атады. Коръан аль-хаким. Нинди хаким? Ягъни анда шулык мәгънәсе һәр вакытны кешегә ачыла торган хикмәт. Анда булган аятлар, нәлегенә без укып киттек, һәр берсе үз урынында. Аны үзгәртеп булмый. Һәр берсе мәгънәсе белән килгән. Үз излеклелеге һәр берсенә төп мәгънә биреп тора. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Вәлау кана мин инди гайри Аллаһи ла ваҗаду фихи ихтилафан кәсира". Әгәр дәгенсез ул китап башка заттан булса, анда бик күп капма-каршылыклар табыр идегез дип әйтә. Ләкин Коръанда капма-каршылык юк. Эзләп карагыз, дингә каршы, исламга каршы язучылар, мәсәлән, күпме Коръанда капма-каршылык китергә тырышалар. Алар китергә мөмкин 1-2-3 әйбер. Капма-каршылык түгел, аңсында аңар җаваплар бар. Инде галимнар аңар җавап бирделәр, ул капма-каршылык түгел, ләкин күп түгел алар. Капма-каршылык дип аталмый даңа. Капма-каршылык теге кешенең башында.
Бәйләнеп була торган урыннар инде, дөресен әйтәм.
Бәйләнеп була торган урын, ләкин ул кешенең башында. Шуңа күрә галимнар әйтә, хадис Коръанга каршы килә аламы? Бер дөрес хадис белән дөрес хадис бер-берсенә каршы килми. Хадис гылымында шундый әйбер бар. Тагарут дип атала. Капма каршы килгән хадисләр. Бу галимнар аны аңлата, бу тагарут кешедә. Галимнең карашында, менә бер галим карады, бу хадискә карый, бу хадискә карый, булар капма каршы килгән шикелле. Аның фикрендә ул шулай дип уйлый. Шунда инде галимнар аны ничек итеп җыеп була, ничек итеп дөрес аңлап була, шуны төрле юлларын күрсәттеләр. Бәлки кайбер вакытта ике хадис бер-берсенә кирип китә, ягъни җыела бергә. Яки аны берсен карасан, пәйгамбәрбез кайсы вакытта әйтте, нинди ситуациядә әйтте, яки хөкеме беткән инде, мәсәлән, ул башта шулайрак дип әйтте, аннары мәсәлән, икенче фикерне әйтте мисал өчен. Шулай итеп галимнар җыялар аны һәм әйтәләр, дөрес хадисләр бер кашындагы Коръан Кәрим белән каршы килми. Хан бер-берсе белән каршы килми дип әйтә. Ул каршы килү фақат кешенең я гылымы түбән булу аркасында, нәсәләр билеп бетермәү аркасында, фақат шуның аркасында гына килеп чыгырга мөмкин. Менә бу Коръан Кәримгә кагылышлы. Шулай ук Коръан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Йутил хикмәте мен яша, ва мен йутил хикмәте фақад утия хайран кәсира". Үзе теләгән бәндәләренә хикмәт бирә, ә кемгә ул хикмәт бирсә, аңар бик күп, бик күп, бик күп яхшылык бирелгән дип әйтә. Бик зур нигъмәт Аллаһ кешегә хикмәт иясе ясау. Менә бездә бит инде бар, кайбер кешеләрне хаким дип әйтә, Луқман хаким дип атыйбыз. Шулай ук хикмәт ияләре дип әйтәбез. Һәм кайбер кешеләр киңәшкә барасын, акыллы киңәшен бирә белә, хикмәт белән эш итә белә. Нәрсә ул хикмәт? Хикмәт Коръанда төрле мәгънәдә килә. Ин Аллаһ хикмәт ул пәйгамбәрлек. Аллаһ Таала кайбер аятларда әйтә, мәсәлән, "Фақад атайна али Ибраһим аль-китаба валь-хикма". Мәсәлән, без Ибраһимның нәселенә китап бирдек һәм хикмәт бирдек. Ул пәйгамбәрлек. Һәм яки кайбер урында килә сүннәт мәгънәсендә килә. Китап белән бергә килгәндә, ягъни Коръан һәм сүннәт, аларның үз сүннәтләре булды дип әйтә. Иң олы хикмәт ияләре алар пәйгамбәрләр. Пәйгамбәрбез әйтте, һәр бер пәйгамбәр көтүче булды дип әйтә. Аларны Аллаһ та тәрбияли, алар көтүче булып, сарык көтүен көтәргә өйрәнәләр, кешеләр белән бергә эшләргә өйрәнәләр. Алар яшь вакытта түгел, 40 яшьләре тулгач пәйгамбәрлеккә ия булалар. Чөнки пәйгамбәрләр гадәттә, мәсәлән, Гайса алейхиссалам генә 30 яшьтә пәйгамбәр. Тик кичкенәдән пәйгамбәрлек аннары ул 30 яшь тирәсендә булды. 33 яшьтә аны Аллаһ Таала күккә күтәрде. Ә башка пәйгамбәрләр 40 яшендә. Ни өчен? Чөнки ул вакытта инде яшьлекнең җүләрлеге дә генә бетә, акыллылык та генә инде камилләшә. Улы яшькә җиткәндә алар пәйгамбәр булдылар. Муса алейхиссалам да шулай, Мөхәммәд пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да нәкъ шулай ук булды. Менә бу хикмәт һәм аңар ничек ирешеп була? Менә шуңар тукталасым килә. Чөнки Аллаһ Таала безгә куша, мәсәлән, "Удуу иля сабили раббика бил хикмәти вал мауъизати ал хасана ваҗадилхум биллати хи ахсан" диде. Кешеләрне дингә чакырганда хикмәт белән, күркәм вагыз белән һәм күркәм бәхәс белән дингә чакыр дип әйтә. Үш әйберне әйтте. Беренчесе хикмәт белән диде. Аннар күркәм вагыз, күркәм рәвештә бәхәсләшеп кешене дингә чакыр диде. Чөнки кешене дингә чакырганда, мәсәлән, башта галимнәр тиге хикмәтне нәрсә дип аңлатканда, ул тиешле әйберне тиешле урынында, тиешле вакытта куллану. Хәзер син бер врачны дингә чакырырга телисең. Ул медицинаны бик яхшы белә. Аңар, мәсәлән, авыл хуҗалыгы турында сөйләү яки колхоз чыга сөйләгән әйберне аңар сөйләп булмый, шулай бит инде. Аңар син инде аның акылы җитә торган әйберне сөйләргә тиешлесен. Шул ук вакытта гади, мәсәлән, колхозда эшләүче гади кешегә зур әйберләр сөйләп, башын катырып тагын дөрес түгел төрле фәлсәфә әйберләрен, мәсәлән, сөйләп инде. Һәр нәрсәнең үз урыны бар, һәр кешегә дәген үз урыны бар. Шуңа да пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, мәсәлән, Мухаз ибн Джабалны әйткәндә, җибәргәндә Йеменга, син әһл китап, анда яһудлар яшәгән була, шулар яна киләсен диде. Иң беренче аларга ла иляха илляллаһка чакыр диде. Ягъни аны галимнәр әйтә, ни өчен ул әйтте дип әйтә. Син шушы ди кешеләр янына киләсен. Билеп тор. Алар инде мәсәлән яһуд булгач диге китаплары бар, пәйгамбәргә шаналар, билеп бар син кемнәрне чакырасың. Шуңа күрә, мәсәлән, син әгәр дә бер кешене дингә чакырырга теләсәң, иң башта белергә тиеш. Мәсәлән, яки вагыз сөйләргә теләсәң, кемнәр утыра синең каршыда? Кемнәр алар? Нинди аудитория? Кайбер вакытта сөйлисең, кирәк булмаган әйбердә булырга мөмкин. Син мәҗлестә сөйләп утырасың. Аллаһ Таала сиңа шулай итеп сөйләттерә. Мәсәлән, син әгәр дә дуа кылып барсаң, "Эй Раббым, хәерле вагызлар сөйләргә, кешегә ирештерерлек нәсихат әйтергә насип булса иде" дип барсаң, Аллаһ Таала сиңа шундый әйберләрне сөйләттерә. Теге кешеләргә кирәк булган әйберләрне. Кайбер вакытта бер кешенең шуны халык авырган проблемасы була. Җавап эзләп йөргән була, аны Аллаһ синең телен аша аларга ирештерә. Ахыр чиктә Аллаһка әйләнеп кайта. Шуңа күрә кешене дингә чакырганда, дәгъват кылганда иң беренче Аллаһка мөрәҗәгать итү. Кулларны күтәреп Аллаһтан сорау, "Эй Раббым, бу кешенең күңеленә ирештерерлек вагыз сөйләргә насып әйлә" дип Аллаһтан сорарга кирәк. Аннан соң менә шушы хикмәт турында әйткәндә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ике әйбердә көнләшү юк дип әйтте. Ягъни ак көнләшү дип әйтсәм була. Беренчесе диде: "Раҗулун атаху Аллаһу малан фасаллатаху аля халакатихи фил хак". Бер кешегә Аллаһ та мал бирде, һәм ул аны Аллаһ ризалыгы өчен кешегә ярдәм итүдә куллана. Шуны дөрес итеп куллана белә, ягъни кешеләргә ярдәм итә, шул малын дөрес итеп сарыф итә. bu kişiye künleştən bula. Minnim dəgən malım şunu xalik bulsaydı, min dəgən şulay işlər idim deyip künleşib qarıya alasın. İkincisi, وَآخَرُ أَتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةِ فَهُوَ يَقْضِ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا İkinci türküm kişi, kimge Allah hikmet bire, hamul şunun bilen kişiler arasın hüküm ite, onlar kişiler müracaat ite, hikmet bilen meselen ir bilen kadın bahasleşti. Ulalarını dostlaştıra, ya ki kirek vaxtta indi, dürüst itip ayıra bile, dürüst itip dostlaştıra bile, dürüst itip kilikştire bile, ham kişilerge gilim bire deyibiydi. Mine bu dağın, eğer de Allah şundi nihmet bire iken, bu kişige sin soklanıp, qari alasın, minde de şundi bulsaydı, mindegin şulay bulsamaydı deyip tili alasın. Şunun için hikmetke irişu ul big zur nimet. Mana Allah Rabbimiz Kur'an Kerim'de ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turmuşu ul hikmetke bayli. Nişik itib ul Mekke'de mesela dinge çakırdı, Medine'ge kuşindi, onda kişiler bile nişik muhamele itti, onda türlü türkümler idi, munafiklar da var idi, Yahud kabileler de var idi, onlar bile nişik muhamele itti, bunlar varsa dağın ulu hikmet. Şulay yok mesela Süleyman aleyhisselam, ul bit Hüt hüt kışı yuvalta şulay bitindi. Askeri bilen çıkkaç kaya gittin diye. Tekise eğitim indi. Onda kıyaşka tabunuşu Türküm'nü gördüm diye. Süleyman aleyhisselam hüküm itirge aşık mıyı? Kavali senan zor. Asadaktan kunti minel kere diye. Karar biz diye. Dürüst eğittim mi? Yaki yalgan eğittim mi? Onları hot cibere. Şuluk Bilqis dağın akıllı hatın bula. Süleyman aleyhisselamın hatı kilgeş. Tizrek halkın ciye. Akıl ehillerin ciye. Kingeşleşe. Onları akıl bilen. Hüküm ite barbar biz onlara karşı tura almayacakmız deyip Süleyman aleyhisselamga özü kile ham iman kabul ite. Yani ikisi degen Bilqis dağın akıllı hatın bulan çünkü o akıllı bulmasa şunu halk bana hüküm ite almasaydı. Süleyman aleyhisselam degen hikmet bilen şuşu hatını dinge çakırdı, kavmin dinge çakırdı şulay ettirip onlar İslam kabul ettiler. Şulay yok koy bir eybirler hikmetten tıya kişini. Nerse tıya? Ol da bulsa hava. Kişi özünün tilagine iyeru. Sen ha dürüst itip hüküm etirge kerek. Lakin sen tilange yeresin. Senin birey bir tili. Sen onlar avuşasın. Meselen iki kişi arasında hüküm etkende. Hadil hüküm etmesin. Bir yak ha avuşasın dağın. Ol yak bilen mesela avuşup hüküm etesin. Bu indi hikmetten, şikten şeğu deyip atala. Şula yok. Ayıra bilu. Haklık bilen noşarlıkna tugil. Kup kişi ayıra bu yakşı ham yamanlıkna ayıra bileler. Lakin hakim, hikmet iyesi ul iki noşarlık arasından kimrek noşarlıkını söyley bile. İki yakşılık arasından kubrek yakşılıkını söyley bile şu kişi mine bu hikmet iyesi deyip atala. Ağul bütün kişi giden birilmey. Bu haram bu halal kurunup tıra. Aşık koy birey birler. Yarı yaramay. Lakin bizim jirlikte ol bir kirek. Koy bir vaxtta ikisi de gün yaramay. İkisini de bir yol işlerge yaramay. Lakin şundan söyleyip ezrek ziyan getirgen işleysin. Başkalarga ziyan getirmegen işleysin. Mesela hikmetsizlik bilen kişi din için deyip tülesene serişle batırga mümkün. Şunun arkasında özüne, gailesine, yakın tiresine, avılına kutma ziyan gelirge mümkün. Yani bunda dağın hikmet diyen derse var. Hikmetten tügel dürüst itip kullanabilu hikmetlik neyinde. Şuna göre kişi hikmet iyesi bulurga tülese en birinci eylenip koyta bu takvalıkka. Allah'a koyta, Allah'ın kitabın okuğa koyta, Kur'an bilen yaşav, Allah'a doğru bulu, şulay yok, gilim alu, ғилім алу, діни ғилімні алу, хам шулай оқ дүнияуи ғилім деген керек дүнияны көз аллау үшін, кіші білен аралаша білу, кіші халлерін білерге тиеш. Шулық вақытта, мәселен, сен бір жерлікте үшін түрлі қабилелер бар, түрлі қылықлы кішілер бар, оларыны дағын сен білерге тиешлесін. Kişiler arasından dürüz edip hüküm itirge mesela eğer de sen aldan atıgan bulsan ya ki ayırmıyorsun bu kişi aldayım mı aldamayım mı mesela kişilerinin rövüşlerini ayıra bilsen misal için kişi hikmetsizlik işlerini kubrak işliyor ola indi. Şuna göre eğer de kişiye Allah-u Teala şuşundi nimet bireyken ol da bulsa gilim, anlau hem kişiler arasından dürüz edip hüküm itebilu ol zor nimet. Hem onlar kişiler müracaat itecekler. Kişiler ondan sonra yaşaklar, hem ol big zor özü için degen, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maktada onda ittirkim kişilerini, dürüst edip hüküm edebilgen kişilerini, özü için fayda, hem başka cemiyat için degen zor fayda indi. Lakin etkenim şey, in manın jilegi eylenip koyta Allah'a, takva buluğa. Çünkü ona Allah Rabbi bize itti, yu'til hikmete meyyeşe, Allah bire hikmetini, hikmetini Allah bire, akim gana Allah birse ol big zor baylıq birgen bulup sanala. Şulay yok mesela, gilimni degen Allah irete. Peygamberimizin hadisi var. Men amile bima alim, gallemehallahu melem ya'lem. Kim bilgeni bilen amel kıldı, Allah onlar bilmegenini iretir dedi. Mine bu tapşırılar turunda dersini eğitken de. Allah'ın rahmeti bile 30. tapşırı. әз тапшыру түгел. Һәм без анда бик күп мәгълүмат бирдек. Аллаһ турында, дин турында. Очрашкан кешеләр әйтәләр, бик күп файда алдык, мәгълүмат күп алдык дип әйтәләр. Ләкин хөрмәтле дин кардәшләрем, бер әйбергә басым ясыйсым килә. Мәгълүматны күп белү ул әле ут газабыннан куткара торган нәрсә түгел. Кайбер кешеләр бик күп белергә мөмкин, ләкин бер тапкыр Аллаһка сәҗдә кылмаска мөмкиннәр. Күп белү ул рәхәт ул ие, менә кеше күп белгәч җан рәхәтен таба. Ул теләгән әйберен таба, чөнки ул күп белергә тели. Ләкин Аллаһ бездән аны гына сорамый. Бер вакытны Гайша анабыз бер кешегә берничә хадис өйрәтә дигән, берничә көннән соң теге кеше килә. Тагы әйтә әле пәйгамбәрнең хадисләрен дип әйтә. Гайша анабыз әйтә: "Әй энем" дип әйтә. "Мин алдагы көнне өйрәткән хадисләр белән син гамәл кылдыңмы?" дисә: "Юк әле, барсы белән кылмадым" ди. Әнигә син Аллаһ каршында үзеңгә булган хуҗҗәтне арттырасың? Ягъни белгәч Аллаһ бит синнән сорый ала, син бит белдең ник эшләмәдең дип. Шулай бит. Белмәсәң, "Я Раббым, белмәдем" дип әйтә аласың. Мәсәлән, безнең әбиләребез, бабайларыбыз теге совет чорында яшәгән, теге дин кысым кыл булган вакытта кайберләр намазда укый белмәде, күңелләре белән Аллаһка шансалар даган, Аллаһны һәр вакытны "Эй Раббым, Аллаһ" дип мөрәҗәгать итсәләр дәген, күп әйберне белмәделәр, шулай бит. Алар әйтә алалар, "Без бит белмәдек" дип әйтә алалар. Ә без хәзерге вакытта яшәүчеләр. Хәзер алхамдулилла, хөкүмәтебез дәген дингә йөз белән борылды, шулай бит. Бөтен мөмкинчелекләр тудырылган. Мәчетләребез атна саен ачылып килә. Мәчетләребез һәр бер авылда бар. Телевизорда да, радиода да шушындай дини тапшырулар сөйләнә, вагазлар сөйләнә. Шуннан соңдагын без "Әй Раббым, мин белмәдем" дип әйтә алабызмы? Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без игътибар итәргә тиешлебез үзебезгә. Аллаһ миңа намаз укырга кушты, мин укыйммы? Нәрсәгә укымыйм? Җавап бир. Кыямәт көнендә Аллаһ синдән сораса, җавап бирә аласыңмы? Хәтерем начармы, аягым йөрмейме, тәхәррәт ала алмыйммы? Булсын төрле сәбәпләр, ләкин җавап бир. Әгәр дә алай түгел икән, шушы сорауга җавапны әзерләргә тиешлебез. Чөнки кыямәт көнендә иң беренче соралган әйбер намаз булачак. Шуңа күрә шушы сорауга без үзебезнең җавабыбызны әзерләргә тиешлебез. Шуның өчен кем әле намаз укымый, уйласын һәм фикерләсен, һәм ашыксын шушы намазга басырга, Аллаһ Раббыбызга сәҗдә кылырга. Нинди зур бәхет бит, нинди зур бәхет Аллаһка сәҗдә кылу. Һәм бу безнең күңелебездән шушы нифакны, ягъни мунафиклык сыйфатларын бездән чыгарачак. Кеше күрсен өчен дә түгел, син Аллаһ ризалыгы өчен аны эшлисең. Аллаһ ризалыгы өчен сәҗдәгә барасың, Аллаһ ризалыгы өчен намаз укыйсың. Менә бу бик мөһим әйбер булып тора. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз безне бу дөньяга бар итте. Нәрсә өчен бар итте? Зәрият сүрәсендә Аллаһ Таала әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиъбудун. Ма уриду минхум мин ризк ва ма уриду ан йутъимун. Инна Аллаһа вар раззак зул кувватил матин." Кешеләрне һәм җеннәрне бар иттем, үземә гыйбадат кылсыннар өчен диде. Мин алардан ризык та теләмим. Мине ашатсыннар өчен теләмим, ягъни Аллаһны ашатып булмый, ләкин Аллаһ әйтә аны. Аллаһ Таала Раззак, ризыкландыручы, көчле, куәткә ия булган зат дип әйтә. Ягъни безнең төп максатыбыз бу дөньяга Аллаһка гыйбадат кылу өчен килдек без. Менә шушы әйберне, менә күп вакытларыбыз да әйтәбез. Дөнья өчен Аллаһ Таала безне Аллаһка тапшыруда без сөйләдек. Җир белән эшләү, агач утырту, авыл хуҗалыгы Аллаһ аны безнең өчен бар итте, шулай бит. Безгә эшләргә кушты, без аны эшлибез. Менә монда бүген дәген зикр иткән аятта Аллаһ Таала сезгә дип әйтә: "Күк көндезне бирдем эшләр өчен" диде. Үзегезгә файда күрер өчен диде. Эшләгез, бер кашылык юк, эшләргә кирәк. Ләкин ахиретне дәген алып барырга кирәк. Ничек безнең менә әби бабайларыбыз революция хәлек алар ахиретләрендә алып барганнар. Вакыты җитеп намазындагын укыганнар, Рамазан аенда уразасындагын тотканнар һәм шул ук вакытта авырлык белән булса дагын тормышларын алып барганнар, яшәгәннәр. Ә без хәзерге вакытта күбрәк нәрсә белән шөгыльләнәбез? Күбрәк вакытыбыз нәрсәдә үтә? Буш вакытыбыз бит эшкә барасың, кайтасың. Аннары бит телевизор белән дә күпме вакытыбыз үтә? Компьютерда, интернетта утырып күпме вакытыбыз үтә? Үтә дә китә бит. 24 сәгать. Әмнә шунда Аллаһның хакына без бер сәгать бирә алмыйбызмы? Аллаһ Раббыбызның хакы өчен: "Әй Раббым, син мине бу дөньяга гыйбадат кылыр өчен бар иттем, менә мин сиңа гыйбадат кылам, менә тәхәррәт алам, намаз укыйм, сәҗдә кылам" дип Аллаһка без гыйбадат кыла алмыйбызмы? Алабыз бит. Авыр әйбер түгел, чөнки алмыйм дип әйткән кеше карасын алган кешегә. Тегеләр бит ала, менә Габдулхак хәзрәт Саматов әйтә иде. Аллаһның рәхмәтендә булсын. Без бит дип әйтә. Совет вакытында булса дагын, динне тыйылган вакытта булса дагын бит намаз укыдык ди. Без бит динне тоттук ди. Ә башкалар ничек җавап бирләр дип әйтә. Аллаһның зур рәхмәте инде. Аларга Аллаһ Таала зур рәхмәт биргән, диге тәүфик биргән, алар шушы динне тотканнар. Алхамдулиллә. Ләкин хәзерге вакыт турында әйткәндә, төп максатыбыз Аллаһка гыйбрат кылу булгач, шушыны онытмаска тиешлебез. Аллаһ Таала Коръан 2-нче урында әйтә: "Афа хасибтум аннама халакнакум хабаса ва аннакум илейна ла турджаун, фатааля Аллаһул Маликул Хак". Сез уйлыйсызмы? Без сезне бу дөньяга уен өчен генә бар иттекме? Яки мәгънәсез рәвештә бар иттекме? Һәм сез безгә кире кайтмассызмы дип уйлыйсызмы дип әйтә. Юк. Аллаһ да бөек дип әйтә андый әйбердән. Аллаһ Раббыбыз без менә Аллаһ турында сөйлибез. Безнең мәгънәсезгә бу дөньяга бар итү Аллаһ аннан бөек. Фатааля Аллаһу Әл-Малик дип әйтә. Әл-Хак, ягъни Әл-Малик ул патша, Әл-Хак ул Аллаһ хакыйкат ул. Ул аннан бөек андый әйбердән. Без бу дөньяга мәгънәсез бу дөньяга килүдән Аллаһ аннан бөек. Шуңа күрә бу дөньяда һәр бер әйбердә хикмәт белән. Бу дөньяда һәр бер әйбердә үзенең хикмәте белән бар була. Менә үзегезнең тормышыгызга карагыз. Нәрсәгә сезне Аллаһа Тәгалә шушы дини тапшыруларны алып барырга кушты? Аллаһа Тәгалә шушы дини тапшыруларны алып бару белән Аллаһка якынайтты, шулай бит динне өйрәтте, һәм башка әйберләрне өйрәтте. Бу Аллаһның хикмәте. Бик күп мисаллар бар. Кайбер вакытта Аллаһа Тәгалә кешегә үзе теләмәгән әйберне йөкләп куя, шуның белән кеше дингә килә. Мәсәлән, бер хатын турында әйтәләр. Директор моңар талап итә дин дәресен бирегә. Тегесе әйтә: "Мин укыта алмыйм" дип әйтә. "Юк, ты укытасын, яки китәсен" ди. Тегесе мәҗбүр рәвештә укыта башлый. Шул сәбәпле дингә баса. Хаман ди шыраклар бик күп. Һәр бер әйбердә Аллаһның хикмәте бар. Кайбер вакытта әйткәнебезчә, теге Аллаһа Таала сынаулар дагын бирә. Шушы сынаулар белән кеше дингә килә. Ә бу нинди зур нигъмәт? Дин туту, сәҗдә хәле булу, Аллаһкыны тану, һәм аңа гыйбадәт кылу шундый зур нигъмәт. Шуның өчен менә кеше үзенең тормышына кайтса, үзенең тормышына караса, күрә Аллаһа Таала ничек алып бара. Аллаһа Таала аңа авырлыклар да бирә, сынаулар дагын бирә, ләкин ахыр чиктә карыйсын, бу Аллаһның рәхмәте икәнен. Шуңа пәйгамбәрбезнең дуасында вашшар рулейсу илейк, Аллаһка начарлык кайтмый. Һәр вакытны безгә Аллаһтан яхшылык кына килә. Аллаһтан безгә яхшылык килә. Аллаһ безгә яхшылык тели. Аллаһ безгә иманлы булуны тели, хидаятны тели. Һәм бу Аллаһның иң олы зур рәхмәте булып тора. Аннары менә монда Әл-Хакам дип әйткәндә бер кеше була, аның исеме Әбул-Хакам була. Хакамның әтисе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул кешене ишетә дигән, нәрсәгә сиңа шулай эндәшәләр дип әйтә. Мин дип әйтә, кешеләр арасында хөкем итәм, мине яраталар дип, хөкем иткәнне яраталар, шуңа күрә Әбул-Хакам дип ататлар ди. Пәйгамбәрбез әйтә, бу бик үк әйбәт түгел дип әйтә. Әл-Хакам дип атау Аллаһка кагыла ди. Әл-Хакам дип әйттек. Аллаһның исеме, синең дип башка балаларың бармы дип әйтә. Бар дип әйтә. Олысының исеме ничек ди? Шурайх ди. Алайса син Әбул-Шурайх. Ягъни Шурайхның әтисе дип аңар куния бирә, шулай дип атый. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, Әбул-Хакам дип атарга ярамый. Алдагы тапшыруларда сөйләдек, Әл-Хаким дип кешегә кушырга ярамый. Әл-Хаким дип. Хаким дип ярый. Хаким дип ярый, чөнки мәгънәсе хөкем иясе, хикмәт иясе шундый мәгънә бирә. Шуңа күрә бу кешегә дә кагыла, Аллаһка да кагыла бу кушма исемнәр инде. Тагы менә шушы Әл-Хакам турында сөйләгәндә, кеше умтылырга тиешле шушы сыйфатка. Без бит әйттек, Аллаһның исемнәре дип әйттек, шулай бит. Менә без аны тапшырулар башлап җибәргәндә инде сөйләдек. Кеше шушы әйбергә ия булырга тырыша. Мәсәлән, Аллаһ Таала матур исемнәре бар икән, үзендә шуны булдыру. Һәм менә бу исемдәген Аллаһның Әл-Хаким дигән исеме, без менә мәгънәсенә тукталдык. Ул хөкем итүче, ул җирнә җиткереп диккат белән эшләүче. Чөнки бөтен нәрсә үз урынында, шулай бит. Һәм шулай ук Аллаһа Таала хикмәт иясе. Бу дөньяда бөтен әйберләр аның хикмәте белән бар була. Хикмәт турында сөйләгәндә әйтеп киттек, кеше хикмәткә умтылырга тиеш. Хикмәт иясе булырга умтылырга тиеш. Бер риваят бар бит. Бер кеше бер китапта укый дагын, бер әйберне эшләсән, нәхә хәтерләү нәсәдә эшләсән, 40 көн буе шуны эшләсән, хикмәт иясе буласың дип әйтә. 40 көн эшләй, үтеп китә, бернинди хикмәт артмый монда. Шуннан соң теге кеше галим яна бара дагын, менә дип әйтә, мин шул китапта укыдым, шулай эшләдем, ләкин миндә бер нәрсә үзгәрмәде ди. Теге әйтә, ә син нәрсә өчен аны эшләдең соң дип әйтә. Теге ниятен нәрсәдә иде? Гади хикмәт иясе булыр өченме, яки Аллаһның ризалыгына ирешүме? Нәбай бергә игътибар итәргә кирәк.
Шу шурында минем сорау бирәсем килә, Коръан Кәримне искә төшерәм дә мин андагы хикмәтләрне ике хикмәт иясе турында сүз баранда, әйме? Берсе аның без инде Лукман Хаким дибез, ул анда Лукман карт дип бирелә бит инде, әйме? Коръан Кәримдә. Икенчесе Мусага Муса тәкәбирләнгәч, мин бөтенсен беләм дип, Аллаһ Тәгаля аңа Кыдыр галәйһиссәламне җибәрә. Икесе дә алар инде пәйгамбәрлек дәрәҗәсенә күтәрелгән дип тә аңларга мөмкин, әйме? Чөнки шундый бөек шундай зур вакадетләр, хикмәтләр бирә Аллаһ Тәгалә аларга. Менә алар ничек аерырга? Аларны Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдән ничек аера һәм хадисләрдә дә мөгаен алар турында мәгълүматлар бардыр бит индеме? Без инде беләбез, Лукман Хәким, Лукман карт ул конкрет яшәгән кеше. Аның кеше икәнен беләбез, әйме? Пәйгамбәрләр дә бөтенсе дә кешеләр. Ә менә Хидр алейхиссәлам ансы ким? Һәм менә бу хикмәтләр нәрсә өчен кирәк?
Иң беренче сезнең Муса алейхиссәлам тәкәбберләнә дип әйтү дөрес түгел. Муса алейхиссәлам
тәкәбберләнә. Бөтенсен беләм дип әйтте ул.
Ул тәкәбберлектән түгел, чөнки ул пәйгамбәр буларак Аллаһ аңар биреп тора. Шулай бит, гыйлемне Аллаһ биреп тора, һәм аннан килеп сорыйлар. Синдән дә гыйлемле кеше бармы дип? Юк дип әйтә. Юк дип әйтә, чөнки үзенә гыйлеме белән әйтә, миннән дә гыйлемле кешене белмим дип әйтә. Шуннан соң Аллаһ Таала аңа әйтә: "Менә синдән дә гыйлемле кеше бар, ләкин син аны кая күрәсең? Бар шундый җиргә, үзенең иптәше белән бара, Зуннун белән бара, анда үзе белән балык алып бара, шул балык китеп барса, ис калдыра мине шунда күрәсең" дип әйтә. Шулай итеп ул Хыдыр алейхиссәлам белән очраша. Хыдыр алейхиссәлам ким ул? Пәйгамбәрме ул, кешеме ул, гади кешеме, яки хикмәт иясеме? Аның турында безнең гыйбадат исламиядә дагы бар. Безнең Коръанда пәйгамбәрләр дип зикр ителгән 23 пәйгамбәр бар. Алар бөтенесе дә пәйгамбәр. 3 зат бар. Аның пәйгамбәрлегендә бәхәс: Лукман, Зулкарнайн һәм Хыдыр алейхиссәлам. Лукманны әйттек, Лукман ул гади кеше була, ләкин ул асылда тиге нигер халкыннан була, кара булса дагы, ләкин бик акыллы хикмәт иясе кеше була. Зулкарнайн Аллаһ Таалаңа патшалык бирә, ул яхшы патшасы була. Изге кеше була инде. Ә Хыдыр алейхиссәлам, менә монда инде галимнәр ике фикердә. Кайберләр әйтә, бу изге бер кеше дип әйтә, ә күпчелек галимнәр әйтә, ул пәйгамбәр булган дип әйтә. Үзенең халкы өчен килгән пәйгамбәр дип әйтә. Ни өчен? Чөнки ул анда эшли шундый эшләр, менә бу Муса алейхиссәлам булганда, аны гади кеше эшли алмый.
Хәтта пәйгамбәр эшли алмый бит, Муса да эшли алмый бит.
Ие, аны менә Аллаһ кушкан эшләрне эшли ул. Шулай булгач пәйгамбәр дип атыйлар аны. Кайбер фикерләр бар, менә Хыдыр алейхиссәлам гыйлм милләдүнни дип әйтә. Аллаһтан алган гыйлем. Кайберләр әйтә, мәсәлән, изгеләр, кайбер изгеләр алар пәйгамбәрләрдән дә өстен дип әйтәләр. Бу инде саташу, чөнки пәйгамбәрләрдән дә бер кешедәге өстен була алмый. Чөнки безнең Абу Ханифа мәсәле буенча әйтелгән әйбер, бөтен пәйгамбәрләр шулыкта Сафия тәкъатында килә, иң беренче пәйгамбәрләр, аннан соң килә изге кешеләр, аннан соң килә башкалар инде. Иң өстенге дәрәҗә кешелеклектә пәйгамбәрләр килә. Шуның өчен менә монда Хыдыр алейхиссәлам ма фагалтуху мин амри дип әйтә. Мин аны үзлегемнән эшләмәдем. Мин аны Аллаһ әйтүе белән эшләдем дип әйткәч, шуңа күрә Ибнул Хаҗар Асқалани үзенең Фатхил Бари китабында ул дип әйтә, күпчелек галимнар шушы аятларга таянып, Хыдыр алейхиссәламны пәйгамбәр дип атыйлар ди. Пәйгамбәр, шуңа күрә Хыдыр алейхиссәламны ул пәйгамбәр дип атау ул дөресрәк, бәхәсле булса да аны әйтәмиш, диге чөнки Гыйбадат Исламия китабында да Ахмад Хали Максуди дагын аны кертеп бетерми пәйгамбәрлеккә, ул мәсьәлә ачык кала. Ләкин менә монда сез искә алдыгыз аларның хикмәт ияләре икәнен. Менә бу Лукман алейхиссәламның теге Лукман сүрәсендә малайына биргән киңәшләре, шулай ук хадисләрдә килгән кайбер риваятлар, мәгълүматлар, мәсәлән, ул ничек итеп хөкем иткән, ничек итеп ул акыллы киңәшләр биргән, алар барсы да игътибарга лаеклы сүзләр инде барсы да. Монда Хыдыр алейхиссәлам турында тагы бер мәсьәләне әйтеп китәргә була. Ул исәнме юкмы мәсьәләсе. Бик бәхәсле мәсьәлә Хыдыр алейхиссәлам. Бездә бит инде юлдашын Хыдыр Ильяс булсын дигән мәсәлән сүзләр бар. Моның турында инде нәкъ шулай ук бәхәсле әйбер галимнар арасында кайбер галимнар әйтә, ул исән ди, кайберләре юк ул вафат булды дип әйтә. Һәм вафат булды дигән галимнарның сүзләре көчлерәк ни өчен әйтәсе килә? Чөнки ул исән булса, пәйгамбәрбез яна килер иде. Пәйгамбәрбез вакытында, пәйгамбәрбез авыр булганда пәйгамбәрбез яна килер иде. Чөнки пәйгамбәрбез әйтә Муса алейхиссәлам турында: "Әгәр дә ул исән булса, миңа килеп бәйгат бирер иде" дип әйтә Муса алейхиссәлам турында әйтә. Шулай булгач, Хыдыр алейхиссәлам нәкъ шулай ук. Һәм башка төрле дәлилләр китерәләр. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте, мәсәлән, бер көнне чыкты дагын сөйләде. Моннан соң 100 елдан соң бу җирдәгеләр бер кеше дә калмый дип әйтә. Бөтен кеше үлеп бетә ди. Ахыргы сахабалар менә 100 елдан соң пәйгамбәрбез әйткәч, 110 елда үлә ахыргы сахабалар. Пәйгамбәрбез әйткәч, үлгән дип әйтә инде. Ә инде кемнәр дәлил китерә ул исән дип, мәсәләнме? Исән дип китергән аларның дәлилләре кыссага. Менә күп кешеләр күргән, ак сакаллы кешене күргәннәр. Ул киңәш бирә. Ибн Хаҗар Гасқалинең аерым Хыдыр алейхиссәлам тур китабы бар. Шунда ул ике як дәлилләрендә китерә. Һәм кемнәр исән дип әйтүчеләрне фақат кыссаларга, риваятларга бәйле. Ул күрде, күрде, күрде дип кенә. Ә инде моны үлде дип әйтүче галимнар аңлата, гадәттә җиннәр дип әйтә. Аллаһ Таала кайыр вакытта җиннәрне кеше рәвешендә җибәрә, киңәш бирер өчен. Чөнки алар юкка чыга. Мәсәлән, ул күренә дигән юкка да чыга. Ул
җиннәр дигәндә яхшы җиннәр турында.
Ие, яхшы җиннәр турында әйтелә инде. Яхшы акыллы җиннәр алар кешегә киңәш бирәләр. Шулай итеп, күп риваятлар менә Хыдырны күрдем дип әйтү, ул менә шул җиннәргә бәйле дип әйтәләр инде. Шуңа күрә бу мәсьәлә дөресен әйткәндә, ул бахс минем сүз белән генә чикләнми. Мин китердем теге галимнәрнең ике фикерен, исәнме, исән түгелме икәнен инде теге ул барбар шул ике фикер булып кала. Ахыр заманда кыямат көнендә генә беләчәкбез хакыйкатьне. Шуның өчен без инде алхамдулилла Хыдыр галейхиссалам исәнме, исән түгелме, ләкин Аллаһ Раббыбыз исән. Аллаһ Раббыбыз безне күрә, Аллаһ Раббыбыз безне ишетә. Шуңа күрә кеше һәр вакытны эшенә чыкканда берәр әйберне эшләгәндә, әй Раббым, сиңа тәвәккәлләдем, әй Раббым, сиңа тапшырдым, әй Раббым, син үзен хәерле хөкем итүче дип Аллаһтан хәерлесен сорарга тиешле. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, тапшыруның ахырында Аллаһ Раббымнан сорыйм, Аллаһ Таала безнең эшләребезне бәрәкәтле кылсын, дәвамлы кылсын.